Goizeko 10ak eta 19 minutu, erremintak egiten dituzte bereziki industriarako eskuko tresnak, eta sektorean gainera liderrak dira. Arabako enpresa bat iburuz ari gara, Egamaster du izena, beraien produktuak munduko 150 herrialdetara iristen dira. Euskal Herrian ez da horren beste herrialdetara saltzen duen beste enpresarik. Jundizko industrigunean du egoitza eta 30 urte beteko ditu datorren urtean. Bakandelak piztu baino lehen, Ane Agirre lankideak egin die bisita.
Maiu giltza bihurken elektriko eta zulagailuen hotzen artean hartu gaitu Aner Garmendia zuzendariak, esan beharra dago eisiltasuna ere nagusi dela Egamasterren, gaur bera izango da gure gidaria, Anerrek eta bere anaia Iñakik aitak utzitako lekuko hartu zuten eta ordutik Egamasterrek industrian duen pisu eta garrantziari eusten saiatzen dira. Lortu dituzte bere garaien ezarritako erronkak, etorkizunaren aurrean baikor, korridore, biltegi eta enpresako gelak irekiko dizkigu datozen minutuetan, Aner Garmendia, kaixo, zer moduz?
Bai, kaixo, egun honos, ondo?
Ateak irekiko dizkiguzu?
Bai, jakina bai, etzongiturri. Bueno, basiko gara biltegitik, hau da, behiduak preparatzen dugun tokia, eta hemen ikusten dugun bezala, prestatuta ditugu, mundu osora doazenak, hemen ikusten duzu aurrera, beste bat Perura, gara gaur egun herrialde gehienetara esportatzen duen enpresa euskalduna, eta estatu mailan enpresa industrial bezala lurralde gehienetara esportatzen dugun enpresa.
Aipatu diguzu Kuwait, Italia, Estatu Batuak, Peru, 150 baino gehiago badira, ez?
Bai, 152, 153 horrelako zerbait da. Kontutan izan da munduan 200 lurralde edo direla, bai, ja 175ra iristen gara.
Gainera industria bada sektore oso lehiakorra, ez dakit nola lortzen dituzue hartu eman hoiek?
Bueno, hartu emanak lortzea gaur egun errezena da. Zailena da nola ulertarazi edo helarazi merkatu hoiei zuk eskaintzen diozuna desberdina dela. Ze erremintak egiten dituzten fabrikak daude munduan, ba 300, 400 edo 500. Orduan 500 hoiengandik desberdintzea oso zaila da. Desberdintzen ez bazara, azkenean erabakiak prezioaren arabera hartzen dira. Orduan saiatu behar gara zerbait desberdina egite. Eta desberdintasun hori gure kasuan dator berrikuntza da. Eta lortzen baduzu hori egitea, orduan bezeroarentzat edo merkatuarentzat nolabaiteko nortasun berezia daukazu eta horrek albidetzen du hainbeste merkatutan egotea.
Une honetan biltegian gaude, alde batean aipatzen zenigun badaudela kartoizko milgarri hoietan gaur aterako direnak, nola antolatzen da lantalde hau?
Hori nahiko konplexua da eta logistikoki bere zailtasunak baitu, baina esango nuke nahiko menderatuta daukagula, esperientzia handia dauk hortan.
Izan ere, bigarren belaunaldia zarete, datorren urtean okerrez banago 30 urte bete zen dituzue, aitak jarritako hazia jarraituta errazago duzuela bidea.
Bai, aita nahiko visionario xamarra izan zen, enpresa sortu zuen momentuan, berak erabaki zuen, merkatu nazionalean zentratu baino lehen, bere fokoa jarriko zuela internazionalizazioan eta esportazioetan. Eta horren, hasieratik hasi zen kanpoan merkatuak aurkitzen. Naiz eta hasiera zailagoa izan, zen normalean enpresek egiten dute kontrakoa, etxean hasi, gauzak ondo badoaz, igual estatu mailan saltzen hasi, eta agian ondo badoaz eta gogorik badago, orduan atzerriratu, ezta? Berak uste zuen epe luzera horrek lehiakortasun handiagoa emango ziola.
Gainera 70. hamarkadan.
Garaiaretan Frantziako muga pasatzea ere abentura zen, ba pentsa hemengo produktuak kanpoan saltzea oraindik zailagoa. Lortu zuen, joan gara hori konsolidatzen edo sakontzen.
Ez zaude bakarrik, aipatu behar dugu zure anaia ere bide honetan bide lagunduzula.
Hori da, berak egiten ditu gauzarik zailenak, hau da ingenieritza.
Bi alorrak oso garrantzitsua dira.
Fabrikazio. Informatika, eta benetan gauza oso teknikoak direnak, eta nire arloa gehiago dira salmentak eta finantza mundua.
Enpresa esan beharra dago tamainaz, enpresa txiki ertaina horretan dagoela?
Azkenean enpresa ertaina gara, 120 langile inguru guztira, horietatik 85 inguru hemen Euskal Herrian, eta besteak kanpoan ditugu. Enpresa ertaina izateak ematen digu malgutasun bat gure lehiakideek ez dutena. Gure lehiakideak normalean dira multinazional amerikarrak oso handiak direnak, eta beraz, bezeroaren ganako orientazio hori nolabait galdu egin dute.
Egiten duzue bezeroekin hartu eman
lan oso pertsonalizatua, eh?
Bai, normalean egiten dena da zerbait ekoiztu eta hori saldu, eta gure jarrera da pixkat kontrakoa. Erabiltzaileari galdetu berak zer behar duen, horren arabera guk produktua diseinatu edo zerbitzu bereziak eskaini, beraiek duten premia hoiei aurre egiteko.
Zuek errementariko berenak dituzue?
Hemen erabiltzen ditugun errementa guztiak jakina denak gureak dira. Saiatzen gara bi gauza egiten. Segurtasuna mantentzen, ze segurtasuna da enpresa industrialentzat, osasuna pertsonarentzat bezalako, hau da. Norbait zure familian oso gaixorik badago, ez duzu mediku merkeenarengana eramaten, baizik eta mediku honenarengana. Horregatik guk uste dugu industria mailan egin behar dena da ziurtasuna guztiz lortu, eta ezin bada, ba, arriskua behintzat aldeen enean murriztu. Egiten dugun beste gauza bada, efizientzia handiagoak lortzen saiatu, hau da, mantenimenduak edo konponketak egiteko behar den denbora murriztea. Altzairuzko erraminta batek beste baten kontra txoke egiten badu, edo lurrera josten bazaizu, txinparta txiki bat irten daiteke, eta gasik balego agian sekulako leherketa. Eta horregatik egiten dira, kobrea base bezala duen aleazio desberdinekin, txinparten kontrako tresnak. Ta, hauek erabiltzen dira, ba, esate baterako birfindegietan, mehatzetan, edo fabrika kimikoetan.
Eta horretarako jakiteko erabilgarria direla eta funtzionalak, lurrera botatzen duzue?
Ez. Bota daiteke.
Proba ingo gu.
Bueno, egin desa.
Ez da matxuratuko, ez?
Ez. Eta hori altzairuzko erreminta batekin egin izan bagenu, txinpartak sortuko lirateke eta gazen bate egongo balitz agian lerketa bat.
Saiestuko dugu hori.
Bai, makina batzuk ere egiten ditugu gehien bat odiekin jan egiteko, edo kurbatzeko, edo roskatzeko, edo odiak mozteko.
Horretan esperientzia duzue, horrela zizinetelako.
Hori izan zen gure jatorria, aiturginek eta erabiltzen dituzten tresnak, eta gero pixkanaka joan gara beste produktu batzuk lantzen.
Aurreratuko gara pixkatxo bat, ikusten ditugu kutxa asko, jendea lanean dabil.
Hauek dira laser makinak. Entzuten duzun zarata hori da, laser makina hemen egiten dutuna erremintak markatu, gure markarekin, edo batzutan baita erabiltzailearen izenarekin ere, erremintak edo tresnak galdu ez daitezen, eta ekoizpenaren data jarri, ze hilabetetar egin diren eta ze urtetan. Inoiz, erreklamazioaren bat egongo balitz, konponketaren bat edo aldaketaren bat egin behar bada, baia badakigun nondik atorren.
Ez dakitegia den, bermea bizi osorako dela, nola liteke hori?
Gure erraminta bat erosten duenak, hemendik 20 urtetara apurtzen bazaio, guk gratis emango diogu beste bat.
Hori zuentzako errentagarri al da?
Gure bezeroari horrek ematen dio konfiantza handia. Badaki erosten dagoen produktua premium produktua dela, urtero 10.000 piezatko bost bakarrik erreklamatzen dizkigute, hau da, 0,05 ez du kosterik suposatzen.
Premium hitza aipatu duzu, zure aitak bazekien hori zer zan?
Asko aldatu, lehen jendeak asko hitz egiten zuen kalitateaz, baina gaur egun egia da kalitatea ia edo nork ematen dizula. Beraz, bereisteko modua ez da hainbeste kalitatea, baizik eta merkatuan premium posizio hori lortu ahal izatea. 25 metrotako...
Sartu gara eta altuagoa da.
25 metrotako altuera du, eta gure datuen arabera da Estatu Espainolean dagoen biltegi automatiko altuena.
Automatikoa esaten duzuenean errastasuna jartzen ditu horrek?
Izugarriak. Robot batek kudeatzen du, robotak irakurri egiten du bezeroaren pedidori zein den, eta ateratzen du hemendik biltegitik modu efiziente eta azkarrenean. Hau da, almazen kaotiko bat.
Ez du izen ona,
Ez du izen ona, baina gauza ikaragarria da. Asko saltzen den produktu bat bada, almazenatzen da bean, eta urbein. Eta gutxi saltzen dena bada, gordetzen da goian eta urruti.
Teknologiak zuei lagundu dizela.
Bueno, meriturik gehiena nire nahiarena da, bera izan da hau lortu duen artista.
Izan ere, sukaldeko lana oso importantea da, bulego asko ikusi ditugu irudipena eta fabrikaziora iritsi baino lehenagoko lan hori ere baduela bere konplexutasuna eta garrantzia.
Gakoa hor dago, ekoizpena berean baino hori baino importanteagoa da produktuaren konzepzioa eta garapena. Eta hori ondo egiteko izan behar dena da merkatuarekin lotura oso zuzena, erabiltzailearekin harreman oso estua.
Ez dakit orain egingo dizuan galdera erraza izango den. Ez dakit erramientari kutxunena daukazun?
Kutxunena esango nuke dela Euskogiltza, gainera izen euskalduna eman diogu, erderaz jabe alabesa deitzen diogu, 87an jarri genuen merkatuan eta patentatu egin genuen gainera mundu osoan.
Eta horrela saltzen duzue?
Inglesez Basque Range eta frantsesez Club Basque eta bai, Euskal Herriaren izena eramandu mundu osora.
Erakutsiko diguzu?
Bai, bai, oraintxe erakutsiko diguzu. Ze berezitasun du honek, hemen duen ardatza, guk jarri diogu ardatz zurruna, ardatz fleksiblea, giltza zabaldu daiteke modu automatikoan. Orduan denbora asko aurrezten da erabiltzerako orduan. Eta asko zabalduta, nahi baduzu buelta eman dio saiekegu giltzaren ahoari, ikusi hortzu batzuk dituela eta horrela buelta emanda balio du odiarekin lan egiteko.
Eta munduan ez dagoelakorik?
Munduan ez dagoelakorik guk patentatu genuen eta orain dela 21 urte eta egia esan arrakasta handiko produktua izan da. Eta segurutik izango da Euskal Herriaren izena toki gehienetara eraman duen produktua.
Erreminta asko ditugu gure inguruan, zer da orain gauden gela hau?
Erakusle joa da. Hasi ginenean ba hundi xamarra zen, baina gaur egun hainbeste produktu berri jarri ditugu merkatuan, ba zaizkigula denak hemen sartzen. Ta erabiltzen dugu ba bezeroei harrera egiteko eta baita formakuntzarako ere bai.
Automobilgintza, aeronautika, ontzigintza, petrolioa gasa edo meatzaritza horiek landutako alorrak denetarik egin behar da bizirauteko?
Bai, saiatzen gara gainera diversifikatzen, ze sektore batetara krisia heltzen denean ondo dago beste batzuk izatea, arrisku hori gutxitzeko, saiatzen gara sektore exigenteenen gara iristera, soilik izaten dira gehiago baloratzen dutenak, hori ziurtasuna, seguritatea eta efizientzia. Eta horiek dira, tresnengatik edo produktuen gandik, diru gehien ordaintzeko prest dauden enpresak. Bestera, lehiatu behar izaten da presiotan, eta presiotan lehiatzea ba oso zaila izaten da.
Adibidez, brikolajean ez?
Gure beste berezitasun bada, gara Europako erreminta enpresa bakarra brikolajean saltzen ez duena.
Aipatu ditugu gasa eta petroleoaren alorrak, horretan sendotu zarete, Kubai, Saudi Arabia, Katarren esaterako, exotikoa dirudien arren, zuen egunerokoa da proiektu horiek bilatzea, ez?
Bai, Euskal Herrian egiten ditugun salmentak gure salmenten uneko bata besterik ez direla. Eta estatu mailan ere uneko 14 o 15 inguru hau da, guretzate merkatua mundua da. Salmenten uneko 50 edo Europatik kanpora doa, eta gira da lurralde exotiko askotan saltzen dugula. Ba, Etiopian, edo Mongolian, edo Brunei, edo Tanzania. Kuriosoa badiru diedere, askotan errazagoa izaten da merkatu exotiko eta urrutiko hauetan saltzea, lehiakide gutxiago daudelako eta premia gehiago dituztelako etxetik hurbil saltzea baino.
Esan beharra dago, ez? Araban badaude enpresa oso potoloak, nola finkatzen da hemen industriari iso dagoen enpresa bat?
Ba, egia esan, Araba mundu mailan izango da barne produktu gordinarekiko industria gehien duen lurraldea. Okerrez banago, uneko 21 inguru edo, esate baterako Alemanian baino altuagoa da. Gauza da, guretzat enpresa bezala importanteak diren sektore industrial askok hemen Araban ez dutela presentziarik, ba, petrolio eta gasa, meatzaritza eta horrelakoak, eta horiek non daude, ba, hein handi batean Afrikan, Ekialde Hurbilean, Hego Amerikan, Asian, beraz premia horiek hor daudenez, ba bertara joan behar gara saltzera.
Deigarria iruditu zitzaigun hiztegi bat landu zenutela 7 hizkuntzatan erreminta terminologiarekin. 2700 kontzeptu baino gehiago interneten erraz topatu daiteke eta aitortu behar dizuet nik ere erabili izan dudala. Gizarteari ekarpen bat egitea ere garrantzitsua da.
Bai, bai, guretzat merkatua 1989an Euskal Herritik kanpora dagoenez, ba badirudi euskarak ez lukela presentziarik izan beharko. Bai, baina, bueno, saiatzen gara euskara bultzatzen. Euskara erabili daitezken enpresak langileentzat erakargarriagoak dira erabili ez daiteken enpresak baino. Ze gaur egun jente gazteak gehienak euskaldunak dira eta pena handia ematen du, ba, ikasketak bukatu eta gero lanean, ba, euskaraz mintzatzeko aukerarik ez izatea.
Langilei dagokienez, talde anitza dute, erdia baino gehiago emakumeak dira, kultura ezberdinetakoak. Gurekin bi langile ditugu, batekin hasiko gara berri-berria enpresa berria sortu bai du Egamasterrek eta horretan dihardu Ander Egidazuk. Zer moduz?
Ba, oso ondo, bueno, proiektu berri baten gabiltza, beraz, pozik.
Bezeroi begira beti kudeaketan lan egiten duzu, ezta?
Kudeaketaren optimizazioaren bila gabiltza eta, bueno, segurtasuna beti da gure basea, ez?
Zer topatu duzu Egamasterren?
Bueno, alde batetik aurkitu dana da, ba, erantzun azkarrak, ez? Enpresa handi asko haude eta enpresa handi hoietan erabaki bat hartzeko, ba, askotan asteak hilabetea pasatzen dira eta, ba, proiektuak alde egite dute eta kasu honetan enpresa familia arra izan da, ba, bueno, baiezkoa, azeskoa, bezeri eretzen zaila azkar. Eta bestetik, ba, bueno, ba, proiektu berri hori, ba, ingenieritza berri bat izatea, eta enpresa bat utzetik aztea, ba, bueno, oso motiva garria dat.
Askota askotan entzuten dugun kontzeptua da 4.0 hori.
Da revoluzio berri bada, teknologia desberdinen garapena eta integrazioa, o gaur egunera arte lortzen ez ziren datuak lortzeko, industriari ba erantzun emateko.
Eraldatu, moldatu, bizirauteko. Estela hil.
Hori da.
Ander egidazu, eskerrik asko, segi fin.
Vale, mila esker zuri.
Marina García, zemuz, egunon.
Ondo.
Konta iguzu, diseinuan egiten duzu lan oso importantea da. Pentsatzea zer egin behar duzun gero fabrikatzeko. Marketinga ere, Hegamasterrek badu irudi bat, da. Irudi oso zabaldua.
Gainera, bueno, hainbat herrialdetara esportatzen dugunez, zazpizkuntzekin lan egiten dugu orduna. Gure katalogoa,
handia ez.
Itzela.
Hori da. Lana izugarria izaten da. Ta gainera orain, gure presentzia ere handia izan behar da, eta sare sozialetan, eta...
Marka nola txertatzen da, ez? Sare sozialetan...
Gero eta gehiago jorratzen ari gara gauza hoiek, ze badakigu importantiak direla. Distantziak murriztu egiten ditu, ze azken finean hain urrun dauden herrialdetara iristeko, ba, erreminta oso ona da.
Erreminta singuratuta gaude, bai. Ba, zeneukan harremana erremintekin nola iritsi zinen ona?
Hemen egin dituen praktikak, eta hemen gelditu nintzen. Guk egiten ditugu argazki guztiak, eta, bueno, katalogo oso ba.
Oso ondo, ba, utziko zaitugu hemen lanean, eskerrik asko.
Bale, zuri.
Gizartean duzuen eragina, inpaktua, ez dakit horri erreparatzen dio zuen, atzera egin eta ikusi egindako ibilbidea, edo aurrera egin, eta etorkizun hurbilean gertatzen dena bakarrikan aintzat hartzen duzu.
Bueno, historiak gauzasko erakusten dizkizu. Aurrera modu dotore batean egiteko, ba, ikasi egin behar da, atzera begiratuz, zer egin duzun ondo, zer duzun ondo egin, humiltasun puntu batekin.
Etorkizun baikorra, daukazuenari eutxi, edo gehiago hazi, ze erronka ditu gaur egun Hegamasterrek.
Saiatzea beti gauzak hobeto egiten. Ez gaude tamainarekin edo volumenarekin obsesionaturik, gure pentsamendua da, alik eta modu onenean bezeroak behar dituzten premiei aurre egitea. Baina uste dugu arriskutsua dela volumena topatu nahian modu pixkat artifizial batean azten saiatzea, seguritzat aztea ez da helburua bera, baizik eta gauza kondo egitearen saria.
Ikusi dugunaren arabera, aitak utzitakoaren arima bera du Hegamasterrek, egunero eraldatu eta bizirauteko urratsak eman ematen dituzue, eta etorkizuna gertu sendo ibiltzeko osagaiek ere badituzue. 30. urte urrenaren atarian, zorionak eta eskerrik asko gaurko bizitagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Hegamaster enpresako sekretuak hoiek Euskal Giltza eta beste hainbat erreminta, Israel, Kuwait, Italia, Peru eta munduko beste 140 herrialde baina gehiagotara saltzen dituen Arabako enpresa.